Recibimos na fenestra a Lidia Pena, que é membro dese proxecto educativo en galego que se chama A Semente. Moi bos días, Lidia.
Moi bos días.
Gustan vos as sesións vermú, porque a última vez vímonos naquela gran sesión vermú para festexar, celebrar que o crowdfunding fora adiante e que se reunira o diñeiro para a compra para facer esa escola de primaria. E agora volvemos a vernos noutro vermú, vermute, como decides vos, o sábado día 6.
O sábado día 6, sí.
Contanos, chámase sesión vermute mapuchemente, por qué?
Efectivamente. Pois nada, dende o ano pasado, vista a pluralidade de nacionalidades que temos na semente, non? Que temos familias de que veñen de distintos puntos, non? Pois decidimos o ano pasado darlle así unha voltiña a sesión vermute que solemos facer en torno ao mes de marzo, abril, todos os anos. E porque creemos que é un xeito tamén de socializar, non? De que a xente coñeza o noso espazo e que vexa o que facemos, non? Que nos coñezan a nós como funcionamos. E o ano pasado decidimos pois facelo como temático. Tiñamos un pai que é mexicano e dixemos, pois vamos a probar a ver se dándolle a temática tamén e dar pois esa pluralidade ao proxecto tamén, non?
Claro.
De ver outros entornos, outros lugares, non? Culturas.
Sí.
O ano pasado fixemos a mexicana, por iso temos un pai que é mexicano, viveu moitos anos alí. Saíu fenomenal. A xente super animada con esos petiscos peculiares, non? Que aquí non son tan comuns de ver. E este ano, como temos unha familia que o seu pai é natural, original chileno, dixemos, bueno, pois vamos a facelo chileno. E como nos sentimos tan identificados tamén como o povo mapuche, non? Que loita tanto polos seus dereitos, polas súas tradicións, pola súa cultura, non? Dixemos, pois vamos a facer un guiño tamén a este povo que a xente coñeza, non? E entón, pois iso, fixemos este mapuchemente.
Semente pois, mapuche,
efectivamente,
todo xunto.
En solidaridade co povo chileno mapuche, non? Mapuche chileno. E nada.
E os petiscos van ser entón cociña dese país.
Efectivamente.
Supoño que esta familia será asesora e cociñeira.
Por suposto.
A que dirixirá a cociña, non?
Sí. Levamos xa semanas traballando niso, xa estamos comezando a facer as primeiras probas.
E dinos algún dos petiscos.
Ai, sei que son todos tan deliciosos. Pois mira, vamos a ter...
Porque esa cociña que ten...
É curioso porque utilizan a mellor especias que soemos utilizar aquí, pero en outras cousas, non? Por exemplo, os cominos ou cousas...
Que nos poñemos nos callos e pouco máis.
E pouco máis, pero ali sí que os usan, por exemplo, nas empadas de pina, que son, bueno, é como unha empada, que pasa que ten algunha peculiaridade así a facer o recheo con esas especias, por exemplo, ou meténdolle ovo cocido ou aceitunas, non, dentro. Logo tamén, esas son as empanadas de pina. Logo tamén imos ter a sopa e pillas con pebre, que son como unhos panes que por enriba, esa vai a ser a opción vegana, sempre intentamos dar, non, a opción para que todo o mundo poida tomar, non? En este caso esa sería a opción vegana, que son como unhas tortiñas, bueno, algo así como de pan, pero non exactamente, e por enriba poñenlle como vexetais. E logo está o ceviche, que vai a ser como o estrela, non? Que é o que vai a facer Jan, que é o rapaz que é chileno, que é, bueno, un pescado cru
que, cotariño en anaquiños.
Sí, que se ponga
marinar,
sí, o día anterior e que bueno, ten unha pintaza iso. E logo tamén vamos a ter petiscos salgados, porque ali tamén o doce de leite, por exemplo, é unha cousa que se toma moitísimo.
O doces, queres decir?
Sí,
doces, perdón.
Sí.
Os salgados
eran os outros, perdón, sí. Os doces, sí, iso, vai haber un gol doce de leite que se chama alfajore.
Mira.
E outro que é como unha especie de boliño con merengue que se chaman pajaritos. E entón aí estamos traballando duramente agora na cociña con iso,
ensaiando xa eses petiscos que se servirán nesa sesión vermute o sábado día 6, que se celebra en San Mateo, na propia
recinto
escola.
Que por agora sí,
si temos, chove dentro.
Temos a carpa.
Hai unha carpa,
sempre,
verdad,
eso te agora xa.
Sí,
temos carpa porque é un xeito tanto do sol que en algunha romaría pequeniña pasámolo mal polo tema do sol, como da previsión de choiva ou de que estea a cousa un pouco bueno, pues esos chubascos a mellor que poden dar, vamos a ter carpa.
E que máis cousas hai? Aparte dos petiscos e os refrescos?
Vamos a ter a cuarta xusta, que é o grupo que ven a facer a sesión vermute, a música, a poñer a música, que é un grupo de Melide, de rapazas mayoritariamente, solamente hai un rapaz que toca a guitarra, Alberto, que nada, fan música en galego, toda en galego, moi reivindicativa, que bueno, están comezando a gromar, xa quitaron o seu primeiro disco, van a polo segundo xa, e xa levan ido a un montón de festivais durante o seu pouco tempo de duración, están dando moita caña. Sí, polo país adiante.
Así que este é o prato forte.
Sí, sí, Cuarta Xusta é unha aposta forte.
Empeza ás 12:30 toda a sesión, vermute, sí. de 12:30
a 13:30 aproximadamente, o que dura ese xantar con un pouco de, bueno, sí, de música, de bailoteo e de pasalo ben.
Xogos para os pequenos.
E por suposto, xogos para os pequenos, que neste caso están ambientados nos xogos mapuche, os xogos tradicionais. Vai haber unha busca do tesouro, algún xoguiño máis polo medio, todo tamén dependendo do tempo, temos alternativas para facelas baixo a carpa ou no
bueno, ese día o Xan se chama, o Xan. Pequeno.
Xan,
bueno. Xan será Xan ou non?
Pois non, sei, a verdade, nunca me preguntei.
Xan, eu creo que sí. Pero bueno, o Xan vai ser o protagonista absoluto este sábado.
Pois non sei, a ver, veremos. A verdade é que somos unha comunidade que está moi ben organizada, e todos poñemos o noso grau de area, cada un está onde mellor se atopa, non? Sí. A verdade é que aínda que ele e a súa parella, non, Lucía, que son os que viviron en Chile e saben de que vai a cousa, foron os que nos asesoraron, a verdade é que nos repartimos entre todos. Todas, entonces él non creo que queira ser o protagonista neste caso.
No, decía un neno, non é
un neno. Non, é un papá.
É un papá.
Sí.
Bueno, pero bueno, eu que informou de como hai que facer.
Entre ele e Lucía,
sí,
estamos asesorados.
Bueno, pues unha nova sesión vermute, pleno mes de abril, e como vai a historia o novo proxecto da primaria?
Ai, pois vento en popa, traballando moitísimo. Nos xa dicimos este ano en Semente Trasancos, si sobrevivimos este ano, estamos capacitados para facer calquera cousa xa,
sí.
Porque son moitos frentes abertos, pero está sendo moi bonito, moi moi intenso, de moito traballo, pero estamos a pique xa de todo, estamos traballando moitísimo, moi duramente na homologación, traballando moi duramente tamén todos os temas das para as obras, da compra, que se vai efectuar en cuestión de días. Nada,
pero dá tempo para o curso que ven, non?
Sí, a idea, sí,
o curso.
Está todo como moi moi colocado no tempo, sí. Non? E entón eso, vai a ser algo que sexa inminente, traballando moi duramente e xa poñéndonos mans á obra en cuestión de un par de semanas.
Última pregunta. Esta sesión vermute, bueno, faise para a familia, por así decirlo, de Semente Trasancos, ou tamén é aberto a outra xente?
É aberto a todo o mundo. E, de feito, agora mesmo estamos en período de preinscripción.
É unha forma tamén de darvos a coñecer,
claro,
a outra xente.
Ata o día, non quero equivocarme, ata o día 15, me parece, de abril, temos aberta a preinscripción de 2 a 6.
É verdad.
E xa
é unha maneira de amosarlle.
Claro, sempre invitamos a xente que, si ten algunha dúbida, si quere ver o espazo, ver como nos desenvolvemos as familias, quenes somos, pois este é o mellor momento.
Claro.
Para chegarse, vernos, facelo dun xeito lúdico, as crianzas que estén acompañadas das súas familias, bueno, que vexan quenes somos, como facemos as cousas, bueno, é o mellor xeito de facer que se achegue xente que non está normalmente, porque realmente non o facemos para nós o facemos para o resto da sociedade.
Claro. Pois aí está a cita este sábado día 6, ás 12:30 na Escola de San Mateo, esa sesión vermute mapuchemente. Lidia Pena, moitísimas grazas e que saia todo moi ben, que pasades ben.